Казка наслушна. Ганарлівыя грушы. Казка. Аўтар Алена Масла. Частка другая. Па садзе лёталі матылькі. Яны былі такія прыгожыя, нібы паднятыя ў паветра кветкі. І таму кветкі вельмі любілі сваіх крылатых сяброў. Але у адрозненні ад кветак матылькі глядзелі на жыццё шырэй, бо не былі прывязаныя карэнчыкамі да таго месца. Яны заўсёды пагаджаліся з дубам, калі гаворка тычылася адметнасці ружаў з каралеўскага саду. Знаёмы нам ружовы куст ля хаткі з чарапічным дахам там за горкай цешыць хворага хлопчыка. Ён не можа хадзіць, і ружы для яго цэлы свет. Казалі матылькі, нямала злуючы ружы сваімі навінамі.
Ах, ведаем мы гэтых няўдачнікаў, усе яны некага цешыць, круцілі каралеўскімі галоўкамі ружы. Але ўсё мараць трапіць на наша месца. За намі тут такі догляд, кожны пазайстросціць. Канешне, догляд належны, спрабаваў прыструніць дуб задавакаў. Уся ваколіца стараецца дзеля вас. Лепшых садоўнікаў адпраўляюць у каралеўскі сад, самых чыстых ручаінкаў ваду вам на паліў носяць. Варта бо помніць вам пра гэта і не зазнавацца.
Абы каму не насілі б,
не суніваліся ганарліўкі. А найпрыгажэйшая з іх напышліва зазначыла.
Так захацеў лёс, а ім, дарэчы, яшчэ і распарадзіцца трэба ўмець. Вось я сапраўдная гаспадыня свайго лёсу. Яшчэ кволым парасткам у разары ведала многія ружовыя кусты. Адзін з іх нават сватаўся да мяне. Ці не той, што расцеля хаткі з чарапічным дахам. Надта любіў пра самаахвярнасць паразважаць. Колькі разоў казала яму я, усміхаючыся кожным пялёсткам, калі каралеўскі садоўнік выбірае саджанцы для саду. Не слухаў, паўтараў, што радасць створаная для ўсіх. І вось трапіў невядома куды. Ну і няхай сабе гібне цяпер. Хаця шкада, прыгожы быў дурань. У мяне ж, дзякваць Богу, хапіла розуму не адгукнуцца на яго заляцанкі. Я ведала, каму пасміхацца. І вось я тут. Згодная са сваёй сяброўкай, ружы дружна ківалі галоўкамі. Так міналі дні за днямі. Ружы надыхацца не маглі сваім уласным водарам, нахвалявацца сваім веданнем жыцця. Між тым яно рыхтавала ім неспадзяванкі. Пахіснулася здароўе старога караля. І як не шкада яму было пакідаць сваю дарагую радзіму, ён мусіў ехаць у цёплы край, бліжэй да мора. Палац з безлічу кветак кароль пакідаў малому прынцу. У прынца ж былі свае меркаванні пра тое, што добра і што дрэнна. Былі і ўлюблёныя кветкі, але не ружы. Захапленне імі ён лічыў старамодным. І вось надышоў дзень ад'езду караля. З гэтай нагоды у палацы ладзіўся бал. Аздобіць залы было вырашана жывымі ружамі. Іх зрэзалі позна ўвечары перад пачаткам балю, каб да самай раніцы любімыя кветкі караля радавалі яго сваім водарам. Калі ружы панеслі ў пакой, сад спаў і не бачыў, як кветнікі апусцелі. Абудзіўшыся на досвідку наступнага дня, сад не пачуў звыклага шэпту каралеўскіх пястунак пра сваю прыгажосць. «А куды падзеліся нашы ружы?» – пыталіся адна ў адной кветкі. Павой, які пакрысе дабраўся ўжо на вяршаліну дуба, выцягнуў свае лісточкі і напружыўся, аглядваючыся па баках. «Вунь яны, у каралеўскіх пакоях!»
Захоплена выдохнуў ён, пабачыўшы пра зачыненыя вокны букеты ў шыкоўных вазах, і не ў стане стрымаць замілаванне, абмяк і споўз уніз.
«Які гонар, якое жыццё!»
Зашапталіся кветкі, дакорліва пазіраючы на дуб. А некаторыя сумняваліся ў высокім прызначэнні ружаў. Кожнаму можна марыць пра такі лёс. Але дуб моўчкі шабацеў лістотай. На чужы раток не накінеш платок. Увесь свет не перайначыш. Ды не варта займацца гэтым мудраму дрэву. Высокі дуб бачыў тое, што было недаступна погляду нізенькіх кветак. Варта было каралю выправіцца ў дарогу, як ружы выкінулі, не зважаючы на колішнія заслугі ў аздобе саду, забыўшыся на нядаўняе захапленне іх водарам. На галоўныя кветнікі саду пасадзілі белыя лілеі, любімыя прынцам кветкі. Яны, як і ружы, адразу ж пачалі хваліцца сваёй адметнасцю, а сад узяўся ім падпяваць, як некалі падпяваў і ганарліўкам ружам. Праверыць каралеўскія квітнікі прыляцелі матылькі. Радасна махаючы крыльцамі, наперабой расказывалі яны, што ўстаў на свае ножкі хлопчык з хаткі пад чарапічным дахам. Ён сам ужо даглядаў свой ружовы куст і даў слова стаць садоўнікам, як вырасце. Той, хто ведаў цану жыццю, шчасліва усміхнуўся на віне. Тыя, хто памятаў ружы у раскошных вазах палаца, віталі фаварытак маладога прынца ў садзе. А сонца, як было спрадвеку, адпраўляла праменчыкі збіраць расу. Шчаравалі працаўніцы пчолкі, напаўняючы вуллі мёдам. І таксама, як было спрадвеку, у адказ на салаўіны пошчак падалі з неба зоркі.
Казка наслушна.